ስዕሊ 17 ሳራ ድማ ውላድ ስለዘይነበረ ድማ ኣዝያ ጉያ ነበረት ንብርሃም ድማ እግዚኣብሔር ምንም ውላድ ኣይሃበንን በለቶ ሕጂ ድማ ንዛ ሰራሕተኛ ይክበካ እሞ ንስኻ ምስ ኣደቂስካ ውላድ ከተምፅኢኻ በለቶ ንሳ ምስ ወለደቱ ድማ እቲ ውላዳ ንዓይ ክኸውን ይበለቶ ሳራ ድማ ንኣብርሃም ምስ ሃጋር ክድቅስ ፈቐደትሉ ኣብ እስራኤላውያን ግዜ ምናልባት ሓንቲ ዘይትወልድ ወይ ድማ መኻን ሰበይቲ እንድሕር ኣላ ሰብኣያ ንሰራሕተኛኣ ምስኣ ክደቅስ ይፍቀደሉ ነበረ ከምዚ ዓይነት ባህልን ከምዚ ዓይነት ስርዓትን ነበሮም ኣብርሃም ድማ ነዚ ነገር እዚ ሓሰበሉ እሞ ምስ ኣጋር ከይዱ ክራኸብ ቅኑዕ ኮይኑ ተሰምዖ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ድማ ጥንሲ ጠነሰት ሃጋር ድማ ምስ ጠነሰት ንሳራ ክትዕበየላን ከተባጭዋን ጀመረት ሳራ ድማ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ኣጉሃያ ናብ ኣብርሃም ከይዳ ድማ እዚ ሃጋር ትገብረኒ ዘላ ንዓይሲ ናትካ ጌጋ እዩ በለቶ ኣብርሃም ድማ ንሳራ ሰራሕተኛ ኽእያ ዝደለኺ ድማ ግበር እያ በላ ሳራ ድማ ንኣጋር ከተጋፍዓ ጀመረት እሞ ኣጋር ድማ ሃዲማ ኸደት መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ንኣጋር ኣብ መገዲ ተጓነፋ እቲ መልኣኽ ድማ ንኣጋር ኣጋር ናበይ ትኸድለኺ ካበይ ከመጻኺ በላ ኣጋር ድማ ኣነ ካብ እምቤተይ ይሃድም ኣለኹ በለቶ እቲ መልኣኽ ድማ ናብኣ ተመለስኪ እንደገና ኣገልግል እያ ሰራሕተኛ እውን ኩን ይበላ ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ሽሙ ድማ እስማዒል ክትብል ኢኺ ይበላ እግዚኣብሔር ድማኒ ጻዕርኽን ጸሎትክን ኩሉ ሰሚዕዎ ይበላ ወድኸ ግና ከም ኣድጊ በረኻ ክኸውን ይበላ ንሱ ኣንጻር ነብሰ ወከፍ ክኸውን እዩ ነብሰ ወከፍ ድማ ኣንጻሩ ክላዓል እዩ ኣጋር ድማ ናብ ሳራ ተመሊሳ ድሕሪ ቑሩብ መዓልትታት ውላድ ወለደት ኣብርሃም ድማ እስማዒል ኢሉ ጸውዖ ሳራ ድማ ትዕግስቲ ኢና ስለ ዝነበረት ንኣምላኽ ኣይኣምነቱን ወዲ ክበክአ ዝበላ ነገር ድማ ኩሉ ረስዐቱ ናታ ዝኾነ መገዲ ገይራ ድማ ውላድ ክትረክብ ፈተነት ሓደ ሓደ ግዜ ትዕግስቲ ንስእን እሞ ናትክና ዝኾነ መገድታት ንኽተል ንእግዚኣብሔር ሄደ ኢልና ከምፅባይ ናትና ዝኾነ መደባት ክንገብር ከለና ንእግዚኣብሔር ድማ እንድሕርዚ ሓተትና ኣብ ሕማቕ ንወድቕ ከምቲ ሳራ ዝገበረቶ ይሕዋተይ ንሓተይን እዚ ነገር እዚ ምእንቲ ከይንገብር ንጠንቀቕ